De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do mércores, día 4, non? Si, día 4 de outubro, xa. A Constitución Española di que o rei arbitra e modera o funcionamento regular das institucións. O artigo 56.1 di que o rei é o xefe do Estado, é o símbolo da súa unidade de permanencia e que arbitra e modera o funcionamento regular das institucións, asumindo a máis alta representación do Estado español nas relacións internacionais, etc. Bueno, hai quen pensa que onte o rei non arbitrou nin moderou, sino máis ben todo o contrario, posicionouse de unha das partes do conflicto. Camiño cara ao desastre, así titula a súa columna en eldiario.es o seu director Ignacio Escolar. Di Ignacio Escolar que o rei Felipe VI tiña tres opcións. Dúas eran mellores que esta. Unha delas era calar. A segunda, falar para todos os españoles, tamén para todos os cataláns. Pero escolleu a peor de todas. Tomar partido sin matices pola dereita española, polo PP e Ciudadanos, con un discurso que anticipa unha intervención pola forza en Cataluña e que pecha a porta ao diálogo, que deixa fora a gran maioría dos cataláns e a unha parte de España. Fallou o momento histórico e tamén a todos aqueles que aínda confiábamos en que isto non rematara no abismo. Según Ignacio Escolar, a situación non pode pintar peor. Nunca antes fun tan pesimista sobre o futuro de España a longo prazo e para os vindeiros días. Somos reféns, todos nós, de un goberno. É un goberno de irresponsables, é un goberno de irresponsables, inútiles e incendiarios. A un lado, uns independentistas que están convencidos da bondade dos seus actos e que antepoñen a patria a todos os seus ciudadanos, que levan anos preparándose para este momento, que teñen un plan claro e que o están executando. Téñeno máis preto que nunca e sábeno e están dispostos a que paguemos o prezo. E a outro lado, a nada. A nada con sifón e unha bandeirita de España. Esa España que eles mesmos están rachando. Un presidente do goberno que outra vez intenta convencernos de que a súa indolencia é estrategia e que nos conduce ao desastre. Que provocou esta crisis de Estado por cicateiro, que provocou esta crisis de Estado por cicateiros cálculos electorales, que se pasou 5 anos crendose a súa propia propaganda, ese suflé que baixaba, que este mes de traxedia botou gasolina ao lume coa peor xestión posible desta crisis, que con tal de manterse no poder, co seu interese particular como único criterio, pudriu a credibilidade de todas as institucións que hoxe deben dar resposta a esta crisis de Estado. A Xustiza, a Fiscalía, a Policía. Onte Rajoy tamén empeñou a corona en esa timba onde se xoga a súa supervivencia personal apostando con España. O peor desenlace parece hoxe inevitable. Dentro do complexo mundo independentista estes días discutían dúas alternativas. Os que querían ir a Declaración Unilateral de Independencia, e os que buscaban frear o choque de trens con unha negociación. A resposta do rei e do goberno deron argumentos en ese debate a quenes defenden a ruptura definitiva. Tras saltarse a legalidade española, o Parlamento catalán vai a seguir a súa legalidade catalana e declarar a independencia coa ilegal lei de transitoriedade como excusa e a coartada de un suposto referéndum no que máis de media sociedade non participou. O goberno responderá co 155 e pode tamén que co 116, o estado de excepción. Facer que se cumpla ese mandato será outra cousa. Se o movemento independentista foi capaz de proteger decenas de milleiros de urnas en milleiros de colexios electorais, como creen que reaccionarán para proteger ao seu goberno de ser detido? A policía e tal vez o exército intentarán gañar as rúas pola forza. A violencia policial deste domingo será unha broma comparada co que ven para os vindeiros días. Si a solución que dá Mariano Rajoy é a da forza, gañará a forza, porque non hai outro exército ao outro lado do Ebro. Puigdemont e o resto de líderes independentistas acabarán detidos e a sociedade catalana e a española quedarán completamente rotas, tal de forma irreparable. Concluye Ignacio Escolar que cando Rajoy chegou a Moncloa, o independentismo sumaba o 11% no Parlamento. Hoxe son o 48%. E cando se volva a votar, a súa maioría será indiscutible, porque este goberno deulles toda a legitimidade, toda a credibilidade, todos os argumentos. Hoxe creo, concluye, que a miña xeración verá unha Cataluña independente grazas a Mariano Rajoy Brei, grazas ao peor presidente da historia de España. Pois escribe o hoxe en eldiario.es Ignacio Escolar. En fin, o título non pode ser máis elocuente: Camiño o cara ao desastre. Hoxe des un paso máis, ademais, en fin, por si non había bastantes, agora a Audiencia Nacional citou a declarar como investigado a Trapero, que é o maior dos Mossos de Escuadra, por un presunto delito de sedición. Por certo, a Fiscalía opónse a que se investiguen as cargas policiais en Cataluña, pero naturalmente pide e apoia o procesamento por sedición do maior dos xefes dos Mossos de Escuadra. E para animar o cotarro, Rafael Hernando, ese pacifista do PP, di que tras coñecer a imputación de Trapero por sedición, di que ao final os que quebrantan a lei chegalles o seu turno. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de este 4 de outubro, un día máis pendentes, un día máis falando de Cataluña, e me temo que seguiremos por moitos días falando de Cataluña, porque hai quen considera xa inevitable, a DUI, vayan, en fin, interiorizando esta palabra, a DUI, que é a Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña, buscando, parece ser, a mediación internacional que se implique a Unión Europea neste conflicto. Bueno, y aparte de esto, que diría aquella canción de Luis Aguilé, aparte de esto, gracias a Dios, pues la vida sigue felizmente si hay amor. Cada vez parece que hay menos amor, o menos en este campo da política. 4 de outubro, día de San Francisco de Asís, hoxe, comenzamos esta outra mirada tamén cos saúdos de rigor a primeiro de novo a toda a audiencia de Radio Leiros, e despois, como non, a Paris Ares, que aí, como cada día, ao fronte dos controis técnicos, e como cada día, pois comparte estes micrófonos en esta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día soleado, hoxe San Francisco de Asís, é día de sol, sí. Sol que vai continuar acompañándonos durante toda a semana, e non sei si boa parte da semana que ven, polo menos así apuntan as predicións a medio prazo de Meteo Galicia.
Sí, parece ser que imos ter esta peste de tempo aí durante unha semana máis longa, ¿no?
Sí,
polo menos unha semana longa.
Parece que sí. Hoxe falou o presidente Feijóo da seca, da preocupación pola seca que hai tamén en fin, que ten o goberno da Xunta.
Sí, bueno, normal, non? Aquí a verdade é que nos neste recunchiño aquí a Ártabro, que aínda dentro do
deimos salvando
sí,
os mobles,
aínda sí. Non temos problema porque, bueno, pasado mañán ou se esta semana non, a seguinte chove, pois non pasa nada, non? Eu penso e sigo a pensar que aquí, pois se antes se baleiraban os en un coro de cecebre, pois non sei, 7 ou 9 veces o ano, o mellor agora pois se baleira un par de veces, non? Ou ningunha. Pero bueno, nos salvamos. Pero o certo que por aí adiante a cousa xa ten uns tintes de alarma, sí. Efectivamente. Pues sí. O tempo está cambiando,
Desde logo, clima. Sobre todo as temperaturas, verdad?
Sí,
as temperaturas
sí, sí, sí,
nos damos que...
Sí. Eu non lembro estar a outubro con esta calor. Non o lembro.
Sobre todo, bueno, porque sí, podríamos... Houve meses de outubro con así, con bo tempo, con sol,
sí, moitos,
con temperaturas
moitos,
agradables,
sí,
y nas horas centrais
sí,
do día.
Pero de noite non.
Pero pola tardiña e a noite,
sí, sí,
temperaturas
sí, sí,
tan suaves, a verdade, no, que
no,
son...
No, no, no.
Bastante desconcertantes, non? Bastante descoñecidas.
Eu non lembro de dormir, o sea, coa fiestra aberta, claro, non? E deixando pasalo
sí,
fresco.
En pleno mes de outubro, está claro.
Vamos, nin tolo, non?
Son... Xa, xa.
E, vamos, o clima, xa poden dicir misa, o clima está a cambiar.
O clima está a cambiar.
Está a cambiar e...
Digo que diga Donald Trump,
sí,
non?
Sí, sí, e, ollo, a cambiar a velocidade, ademais, polo que se nota. O sea, que iso tamén ven ben para que nos concienciemos un poquinho máis da importancia do medio ambiente, non?
Uh-huh.
E sí, de pensar menos en pólvoras, en estoupidos e cousas estranas e dedicar a pacificar un pouco, a respetarnos, a tolerarnos e respetar a nosa casa, non? Que o medio ambiente.
Pois sí.
Mensaxe importante.
Pois nada, que xa digo, sigue o tempo así...
Bueno, a todo isto, pois sí que estamos a 4 de outubro, non?
Sí, estamos a 4, sí.
Non sei se ti crees moito nas casualidades ou causalidades... Non, digo polo día que hoxe, non? Me dicías que o día de Santoral...
San Francisco de Asís.
Francisco de Asís,
Francisco de Asís.
Bueno, curiosamente hoxe o Día Mundial dos Animais,
A onda?
Día Mundial dos Animais, precisamente por San Francisco de Asís. E un día como hoxe, pois nacía xente, un día moi sinalado, Un día como hoxe, pois nacía Francisco de Rojas, Zorrilla, o pintor realista francés Jean-François Millet, Buster Keaton, o afamado actor cómico, a cantautora chilena Violeta Parra, Charlton Heston, que non se lembra de Charlton Heston, a escritora estadounidense Anne Rice, esta que fixo as crónicas vampíricas, non? Entrevista co vampiro e demais, que xa non é ningunha rapaciña, cumpriu hoxe 76 anos. Tamén un día como hoxe nacía Rocío Dúrcal, que non se lembra de Rocío Dúrcal, cumpre anos hoxe tamén Susan Sarandon, actriz estadounidense, 71 aniños, o actor estadounidense Armand Assante, que facía parella aí con Banderas en Los Reis do Mambo, moitos o lembrarán, 68 anos cumpre, tamén o futbolista arxentino Jorge Valdano, este seguro que, vamos, coñece moita xente, 62 anos cumpre Valdano. O actor austríaco Christopher Waltz, tamén, cumpre anos hoxe, que por certo é gañador de 2 Oscars, como actor de reparto. Patxi López, porque foi presidente do Parlamento Español, 58 aniños, cumpre. John Secada, que lle dicen aquí John Secadra, ¿no? Que un cantante cubano, de Secada, lle dicen John Secadra, bueno, 56 anos que cumpre. E Dakota Johnson, que é a filla do actor Don Johnson e da actriz Melanie Griffith, que fixo protagonizou estas secuelas e películas de 50 sombras de Grey, que está, bueno, moi actriz e modelo estadounidense agora, moi de fama, 28 aniños, non? Que está no seu esplendor. E un día como hoxe, pois, falecía Santa Teresa de Jesús, o pintor holandés Rembrandt, Manuel Godoy, que foi valido do rei Carlos IV, e, bueno, non tivo unha acción de goberno tampouco moi acertada, non? Parece que, xa digo, non sei se crees nas casualidades, pero vamos. Tamén un día como hoxe nos deixaba Max Planck, o físico alemán, premio Nobel, por certo, de física. Tamén falecía a cantante estadounidense Janis Joplin e nos deixaba a negra, a grandísima Mercedes Sosa.
Uh-huh.
Polo tanto, xa ves o que dá de sí un 4 de outubro.
Bueno, pois, eso, 4 de outubro, con fin día con sol, a esta hora da mañá, se nos están escoitando en directo, xa casi do mediodía, 12:21 minutos, pois luce un sol espléndido aquí en Oleiros, e xa digo, a cousa vai a continuar. Bueno, non se descarta que a última hora podan aparecer alguna néboa, pero, bueno, eso xa vai sendo habitual. Vai ocurrir tamén nos vindeiros días, polas mañás e ás veces pola tarde, poden aparecer algunhas néboas, aínda que se fala xa de ventos do nordés e iso, polo ao menos nesta zona, parece que podería evitar esa aparición de néboas. Si queres, contoche, en fin, polo miúdo, como ven o tempo.
Claro, por suposto, pois, neña.
Contoche logo. Pois son, bueno, casi unha repetición de un día para outro do que vai ocurrir, das predicións que fai Meteo Galicia, non? En fin, ceos prácticamente despexados ou con algunhas nubes, sobre todo nas horas centrais do día, tanto hoxe como mañá como pasado. Non se descartan algunhas néboas pola mañá, algunhas néboas na metade norte, ao principio e ao final da xornada, para na xornada de mañá mércores, non, mañá xoves, quero dicir, tampouco o venres, na que pode haber algúns intervalos de nubes baixas no extremo norte nas primeiras e nas últimas horas do día, pero no que é as horas centrais do día, pois agárdase eso,
¿no?
Ceos despexados e temperaturas agradables, en torno, bueno, por enriba dos 20 graus sempre, non? Poderían chegar incluso aos 25.
Iso para non se verán, verán puro e duro,
exacto.
Vamos.
O venres, di Meteo Galicia, que haberá ou pode haber esas intervalos de nubes baixas no extremo norte nas primeiras e nas últimas horas do día, e nese extremo norte de Galicia mesmo hai posibilidade de que podría caer algunha chuvia moi feble.
Así?
Sí, pero falaríamos basicamente ou máis do norte de Lugo que do norte
de Lugo. Non chega por aquí.
En principio parece que non. Nada, Eusko siguen as altas presións, sigue a estabilidade, ceos despexados agárdanse durante toda a xornada. E, xa digo, a predición a medio prazo de Meteo Galicia chega en este momento ata o mércoles da semana que ven, fala de ceos prácticamente despexados. As temperaturas máximas, pois, suavizas un pouco, baixan dos 25-26 grados que se anuncian para estos días, que anuncian para estos días Meteo Galicia nas horas centrais do día, aos 23, que siguen sendo temperaturas moi suaves e moi, moi agradables nas horas centrais do día. E ceos, se digo, despexados durante a fin de semana e tamén durante boa parte da semana que ven. Pois isto que hai en canto ao tempo. Imos seguir sin precipitacións, imos seguir con tempo soleado, se digo. Home, estamos xa en outubro, agora, pois, os días xa empezan a ser máis curtos,
sí.
Bueno, pois a última hora da tarde tampouco hai que descuidarse, porque xa logo veñen os catarros, xa sabes, hai que andar prevenidos. Pero durante o día as tardes van a ser moi agradables.
Pois hai que aproveitar,
e soleadas. Tempo para eso, ao menos para sair á rúa e para pasear, para moverse, para
recoller castañas.
A coller castañas, por exemplo. Bueno, si tes por aí o tío Marcos da Portela, dille que pase.
Pero que me dio de sempre, eh. Me di, sí. Pero vades outra vez a fa... Sí, sí, o mesmo. Por lo tanto, pues, que lle digo? Que pase, non?
Sí, que pase, que vamos claro. coa actualidade.
Vale, tío Marcos, veña o. Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos...
O tío Marcos da Portela, pois, falaba primeiros do século pasado, pois, de miserias e de dolores, e as cousas non cambiaron moito.
Non.
E seguimos...
Con miserias e dolores.
Seguindo, exacto, seguimos con miserias. E con dolores e incluso con emigración tamén. Por si fora pouco. Comenzamos ese repaso a prensa, as portadas digitais da prensa coruñesa por La Voz de Galicia, que con ese antetítulo do desafío secesionista, pois destaca agora que a Audiencia Nacional imputa a Trapero un delito de sedición. Trapero é o maior dos Mossos de Esquadra. Tamén foron citados os presidentes da Asamblea Nacional Catalana e de Òmnium en relación ao asedio da Consellería de Economía da Generalitat. Este diario destaca tamén que o discurso do rei Felipe VI insta a asegurar o orde en Cataluña. En un duro discurso, Di La Voz acusa as autoridades catalanas de quebrantar os principios democráticos e a convivencia e de pôr en risco a estabilidade de España. O Sanedrín na sombra que goberna Cataluña é outro dos titulares de La Voz. este diario di tamén que o pleno do Parlamento para valorar o que habrá pleno do Parlamento para valorar o referéndum o vindeiro luns. Está propuxerno Junts pel Sí e a CUP. Nesta sesión está prevista a comparecencia de Carles Puigdemont diante da Cámara. Os fallos do 1 de outubro cometéronse erros de primeiro de policía. Destaca tamén en titulares. E di que fontes policiais critican que a intervención nos colexios foi unha decisión política que se tomou sin escoitar os expertos. A empresa que abandonou Cataluña dispárase en bolsa e sube un 22%. CaixaBank e Sabadell teñen os peores valores do IBEX ao caer o 5% pola crisis catalana. Feijóo arranca o debate do Estado da Autonomía propoñendo censurar aos políticos golpistas de Cataluña. Iso que dixo Feijóo no debate sobre o Estado da Autonomía, pero non era sobre o Estado da Autonomía catalana, sino que era sobre o Estado da Autonomía galega. Bueno, pois arranca ese debate propoñendo censurar os políticos golpistas de Cataluña. O presidente da Xunta respalda cada unha das palabras do rei Felipe VI. Di la voz tamén entre interrogantes que pasa si se aplica o artigo 155. Destaca este diario, doutros apartados da actualidade, que a Audiencia Nacional abre causa contra Ron e Saracho pola ampliación de capital do Banco Popular en 2016, que Bruxelas imponlle a Amazon unha multa de 250 millóns por eludir impostos, Gonzalo Caballero e Villoslada avanzan as claves para derrotar o PPDG, as edificacións en ruína podrían ser expropiadas ao 50% do seu valor, a Audiencia da Coruña condena a Xunta a pagar 2,54 millóns a FCC por sobrecustos na Cidade da Cultura e un conductor perde a vida tras caer de unha ponte da AP9 en Sigüeiro. Son outros dos titulares. E ademais, en La Voz, destacase na portada co título Os dedos rotos do 1 de outubro, unha columna de Mariluz Ferreiro. Están convertindo a esta muller que se convertía, dice, en un símbolo do 1 de outubro por denunciar que lle romperan os dedos na intervención policial. Bueno, pois cando se fala de señalar moitas veces, non, e os independentistas que señalan a aqueles que e publican as fotos de aqueles que non apoyan e non sei que, que non colaboran co independentismo, aquí dá a impresión tamén que a prensa española ou un sector da prensa española está realmente, en fin, está sinalando e cebándose con esta muller que, a fin de contas, ao mellor nunha reacción exagerada ou non, gritou, romperon os dedos, cada un lle retorcen os dedos, se lle dou moito e non pode movelos, pois ao mellor pensa que lle romperon, eu que sei, non? Os dedos parece que non se romperon, que foron só unhas fisuras, pero os vídeos que se viron están aí. En eles vese tamén o desmedido da intervención policial. Bueno, pois esta rapaza está, aparece nos medios, en todas as televisións, en fin, sinalada como, en fin, como si fora a gran villana desta historia, ¿no? La opinión da Coruña, París, que destaca:
pois en última hora, con foto, que o Parlamento de Cataluña convocará para o vindeiro luns un pleno extraordinario. Propuñeron Junts pel Sí e la CUP que Puigdemont presente na Cámara as consecuencias da votación do referéndum do 1 de outubro e o pleno podría votar despois unha declaración de independencia grazas á maioría independentista dos dous grupos. Antes deberán publicarse os resultados da consulta. Referente a isto, hai outros subtitulares, como a que a Audiencia Nacional cita o Benres a Trapero como imputado por sedición, que Sánchez comunicou a Rajoy que non é necesario aplicar o artículo 155 en Cataluña, que o rei insta a asegurar o orde constitucional ante a deslealdade inadmisible, o gober contra a mensaxe do rei foi a versión monárquica do A por eles, policías nacionais apoian a Coruña compañeros en Cataluña. Despois hai outras novas, como a o fin do verán destruiu 6.600 empregos en Galicia, que un policía fora de servizo salva unha muller apuñalada pola súa parella en Madrid, que a Audiencia Nacional investigará a Ron e Saracho pola quebra do Popular, que foi adxudicada a prolongación do carril bici de Pablo Picasso a Salgado Torres, xa en novas locais, A arte máis comprometida se refírese ao lirense Carmen Torreiro, que expón na fábrica, os cadros inspirados na dor xurdida tras ver novas de desafiuzamentos ou refuxiados que teñen que marchar do seu país. Unha interesante exposición. Preocupación en Betanzos polo nivel do río Mendo, tamén outra das novas que salienta ao xornal Opinión.
Polo nivel, máis ben sería decir polo baixo nivel,
¿no? Polo baixo nivel, sí, claro. Porque claro, pero está ben porque normalmente o nivel aquí suele ser óptimo e grande, non? Polo tanto que o nivel, claro, cando fala diso aquí nesta zona é que o nivel é baixo. Despois, arte de Maruxa Mallo a Escea, outro dos titulares. A Sinfónica de Galicia abrirá con Resurrección de Mahler a súa nova tempada. A folga de examinadores aboca o peche no 40% de autoescolas galegas. E por último, que Calvelo ve legalmente imposible a subrogación a unha empresa pública, o alcalde de Arteixo, neste conflicto do lixo. E por último, que admite que tentou matar ao seu exxefe e acepta 3 anos de cárcere. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. Técnicos da Xunta decretan sequía nas concas do Mero, Mendo e Mandeo. E Malsa non vai restringir o suministro nin o rego de parques, pero anima a que se faga un gasto responsable, ou un consumo, mellor dito sería decir, responsable da auga. Leiceaga replica a Villoslada que debilitar ao portavoz do seu partido solo favorece ao PP. O PSOE acepta manter o IBI a cambio de máis investimento e fomento do emprego. Falamos aí do goberno local coruñés, do Concello da Coruña, que Oleiros teme que CESPA aproveite o conflicto laboral para reducir plantilla. O alcalde de Oleiros insiste en que Arteixo deberá subrogar a parte dos traballadores se abandona o consorcio. Os antidisturbios coruñeses en Barcelona plantexanse coller unha baixa e di que cunde o desánimo entre os policías destacados nos barcos diante da falta de directrices claras e diante das protestas. Tamén sinala el Ideal que os bombeiros instalarán 110 detectores de fume en casas de maiores e de minusválidos, que Arteixo inviste máis de 200.000 euros na mellora de 6 centros educativos, que o rei chama a asegurar o orde constitucional e que renova o seu apoio ao pequeno comercio coruñés con novas liñas de crédito. Tamén di que setembro marca un incremento do paro por segundo mes consecutivo. Bueno, parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, non pares?
Sí, a comunicación hai, acabo de falar con Eduardo Bocica.
Comunicámonos, pero...
Sí, o xefe da policía, e nada, que me dixo que está todo quedo, todo tranquilo, polo tanto, hoxe non temos que... intervención, non? Uh-huh. Hombre, podíamos saudar, pero vamos, saudar por saudar, bueno, sen dar
pues
novas...
Nada, que pues, se den por pues saudados... No. Claro. A través da antena, que se dé por saudados os membros da policía local.
Exactamente.
Nada, pechamos esta primeira parte, porque na segunda parte hoxe é día de saúde. Bueno, esperemos que días de saúde sean todos, pero hoxe é día de falar de saúde. E co doutor Francisco Rodríguez Caramazana imos falar hoxe, oye, si son boas ou malas, bueno, o sea, xa sabes que estamos, decimos moito, en tempo de recoller castañas, noces, estas cousas. Bueno, ademais de recollelas, podemos comelas? ¿Es bueno para saúde comelas o no?
Ah, boa pregunta.
Así que falaremos de esto, de si engordan o no engordan, los frutos secos, las castañas, estas cosas.
Eso, perdón, eso que incluye los licores de castañas,
bueno,
estas cosas y tal.
Ahí entramos ya en otra,
tema, ¿no?
Vale. Ya no, sí, entramos en otro
vale,
capítulo.
Vale.
Bueno, pues falamos enseguida con el doctor Rodríguez Caramazana, después de escoitar o boletín.